Vítam všetkých vás, ktorí ste prišli aj teraz dodatočne. Nápis je taký, možno trošku tajomný, ako by sme mali veľa alternatív, že sa rozhodneme, že nechceme žiť v tomto svete, ale pôjdeme niekam inám a nemyslím tie na samovraždu samozrejme. Skôr, než čokoľvek poviem, poprosím Lukáša, aby prečítal biblický text listu Rímanom rímským z 8. kapitoly. Poď, prosím ťa.
Život v duchu. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme, nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci, lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, tak nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia.
Dlhý text, nebudem robiť výklad, samozrejme, tohto dlhého textu. Len som chcel, aby sme dostali taký celistvý obraz, aj ten nadpis, medzi nadpis, ktorý Lukáš prečítal, hovorí o tom, čo to znamená život, alebo žiť v duchu. Ja som časť toho aj premietol, lebo bolo tam veľmi množstvo informácií, ale sú tam akoby dva tábory, alebo dve skupiny ľudí, a hovorí sa tu o veriacich ľuďoch, toto nie je niečo o ateistoch, alebo tých, čo s Pánom nechcú mať nič spoločného. Hovorí tu apoštol Pavol, že kresťan môže žiť v tele, telesne, ako princíp, ktorý ho niekde posúva, alebo môže žiť v duchu, alebo duchom, byť vedený duchom Božím. A tí, čo sú teda tí telesní, vidia iba to fyzické, hmotné, nie sú schopní vnímať iný rozmer života. Ak si spomeniete celkom na začiatku, to bolo ale inak. O tom dneska nechcem hovoriť. Celkom na začiatku, keď Pán Boh stvoril človeka, tak má s ním spoločenstvo. Biblia hovorí, že každý večer prichádzal do tej záhrady, kde človeka postavil a sa s ním rozprával. Tak ako my sa takto rozprávame, tak ten človek nemal pochybnosť o tom, či Pán Boh je alebo nie je, keďže má s ním kontakt. Nie je napísané a nejakým spôsobom ten kontakt prebiehal, alebo tá komunikácia prebiehala, pretože Pán Boh je duch. A človek má predsa len telo, ale všetko ostatné, čo by som povedal, navyše je špekulácia, ktorá nemá korene v Biblii, v Božom slove. A pretože Pán Boh je duch ako bytosť, ktorá je takto zadefinovaná, jeho základný prejav, ktorým vstupuje do aj našej reality, je slovo. To platí obecne o duchovnom, možno aj duševnom svete, že sa prejavuje predovšetkým slovom. Proste svoje pocity, viete nejakým spôsobom formulovať. Pán Boh slovom, Biblia hovorí, že stvoril tú viditeľnú realitu. Ešte predtým, než tá viditeľná realita bola, Pán Boh bol nezávislý na priestore a čase. On stvoril priestor aj čas, tak to hovorí Biblia. A hovorí od začiatku o dvoch realitách, ktoré jednoducho sú tu. Pre človeka sa kvôli hriechu tá jedna časť reality stratila. Ale Pán Boh nechcel, aby sme ostali v nevedomosti, aby sme ostali slepí, možno aj hluchí, a vždy opakovane vstupoval do behu dejín a nejakým spôsobom o sebe dal vedieť. To, akým spôsobom vstupoval do behu dejín, nám zanechal tu v tejto, ja mám takú hrubú veľkú knihu, Bibliu, kde je to nie je séria poučiek ani zákonov, ako sú naše zbierky zákonov. Samozrejme, nejaké desatoro, tam je nejaké princípy, sú tam, ale je to predovšetkým o komunikácii medzi Bohom a človekom. Pán Boh má a túži naviazať ten stratený kontakt. Človek nemá šancu, Biblia nám o tom jasne hovorí, že sme sa narodili ako mŕtvi, alebo duchovne mŕtvi pre Boha. A keby Pán Boh nebol prišiel a nebol by vstúpil do tejto reality, keby sa Boží syn nestal človekom a nevysporiadal otázku nášho hriechu a Pán Boh nám nepripočítal Kristovú spravodlivosť, dnes by sme tu neboli. Veľmi dlho vetu som povedal teraz. Takže, ak chceme hovoriť čosi o duchovnom živote a duchovnom rozmere života, tak musíme vedieť, že v prvom rade to nie je niečo, s čím sa bežne stretávame, čo si môžeme ohmatať, o tom za chvíľku neskôr. A apoštol Pavol popisuje, že život bez Boha je akoby život smrti. Ja tam mám niektoré veci aj vypichnuté žltým. Mysel ducha, život ducha, potom pokračuje ďalej a takým konštatovaním, že ten základný princíp, ktorý my žijeme, nie je telo, telesnosť, ale duchovnosť, ale podmienka preto, aby to fungovalo, je, ak máte ducha Božieho. Ak ho nemáš, toto všetko ostatné je pre teba bla, bla, bla. Nie si schopný vôbec nič z tohto, čo tu je, vnímať. Pokiaľ nemáš smet po Bohu, ako ten prvý krok s túžbou naviazať s ním spoločenstvo, no tak Pána Boha jednoducho neeviduješ a žiješ si svoj životom, žiješ si len v tom našom trojrozmernom svete, v časopriestore a raz zomrieš a pre teba Pán Boh ako keby nebol. Takže je množstvo ateistov, ktorí sa rozhodli, že toto bude ich jednoducho zmysel života a ďalej ani nechcú ísť. Zas nechcem ísť ďalej týmto smerom, ale to, čo je dôležité, ja som tam nechal celkom na záver verš druhý, ktorý vlastne tento oddiel začal, že zákon ducha života v Kristu Ježišovi nás oslobodil od zákona hriechu a smrti. Sú to nejaké zákony, nejaké princípy, ktoré fungujú, či sa nám to páči alebo nepáči. Tak ako funguje, neviem, zákon gravitácie alebo hociaký iný fyzikálny zákon, tak funguje aj zákon, funguje aj duchovné zákony. Jeden z duchovných zákonov napríklad je v liste Židom 9. kapitole, kde je napísané, že bez vyliatia krvi niet odpustenia hriechov. A samozrejme dôsledok toho je, že neexistuje spoločenstvo s Bohom. Pochopiteľne. A takýchto princípov alebo zákonov duchovných by sme našli o mnoho viac, aby sme vedeli, ako ten duchovný svet funguje. Človek, ktorý sa narodí z Boha, ktorý sa pokorí pred Bohom, pretože pokánie je nutná podmienka pre spoločenstvo, uzná, že Pán Boh je svätý a spravodlivý, tak zrazu dostáva schopnosť vnímať duchovný svet, ktorý dovtedy nemal. A je to veľmi ťažké vysvetliť a nejakým spôsobom zdôvodniť, ako to je. Ale je to čosi, čo Pán Boh jednoducho robí, a my to, na to postupne, ako keby sme prichádzali, že aha, je to tak, je to zaujímavé. Väčšina ľudí, a musím povedať, že aj dosť veľká časť kresťanov žije takýmto spôsobom, týmto princípom, myslím tým naturalizmom, myslím, alebo naturálnym spôsobom života, iba to, čo si ohmatám, je skutočné, reálne. Pán Boh ale hovorí čosi o super, alebo Biblia hovorí o super, naturalizme, že existuje iný svet, iný rozmer života, ktorý nevidím, ale je úplne rovnako skutočný a úplne rovnako reálny ako ten viditeľný. A my, kresťania, žijeme cez týždeň 90% a možno viac času, keby sa to na hodiny zmerali vo svete, so svetom. Sme v komunikácii s ľuďmi, ktorí vnímajú hodnoty tohto sveta, stotožňujú sa s nimi a ich prezentujú. A bol by veľký zázrak, keby sme tým nenačmúchli. Tak ako vidíte na zafajčené miestnosti, tak niečo sa na vás nachytá. Či chcete, alebo nechcete, či ste fajčiar, alebo nefajčiar. Môžete doma presvedčať manželku, že teda nefajčíte, ale teda boli ste v priestore, kde takéto čosi sa udialo. A to isté platí aj o materialistickom vnímaní života a sveta. Ľudia tohto sveta majú nejaké hodnoty, pre ktoré žijú a pre ktoré sú ochotní častokrát urobiť všetko. Pre ktoré sú niekedy ochotní je vraždiť. Nebudem rozvojovať nejaké detaily. Mať mnoho vecí, obklopiť sa proste príjemnými vecami a mať ich čo najviac, sa zdá byť akoby zmysluplný cieľ života a ľudia tomu venujú svoj čas, svoju energiu, všetky svoje schopnosti, aby teda takýto status štandard dosiahli. Žiaľ, častokrát aj my, kresťania, načmuchneme týmito myšlienkami. Ja začnem mať podobné zmyšľanie, ja som spomenul Azafa v 73. žalme, ktorý to isté začal nejako tak uvažovať, čo ja ako veriaci človek, čo ja z toho mám, že som kresťan? Peter minulý týždeň hovoril, alebo mal taký vstup, že prečo verím? Pamätáte si zo 6. kapitoly Evanjelia Jána, vy, ktorí ste boli pred týždňom tu, keď hovorí, že ľudia začali vyhľadávať, pretože im naplnil brúško. Takže to bol celkom silný motív a ľudia ho chceli urobiť dokonca kráľom. A keď im potom pán Ježiš nastavil zrkadlo a povedal im, začali im hovoriť o duchovných veciach, prestali rozumieť, odišli od neho, boli veľmi sklamaní. My sme v podobnom nebezpečí, že ten duchovný svet jednoducho sa pre nás stane nedeľným svetom. Prídeme do zboru na 2 hodinky a pokiaľ nenastavíme si vnútorný režim, ktorým neustále budeme svoj kontakt s Bohom a s duchovným svetom, takto nazvem, tým supranaturálnym, neviditeľným, nehmatateľným obnovovať, tak sa veľmi rýchlo stane, že začneme zmýšľať veľmi podobným spôsobom ako ľudia okolo nás. Neprestávame byť kresťanmi. Tým, že sme vyznali proste svoje hriechy a prijali sme Ježiša Krista ako pána do svojho života, boli sme ospravedlnení pred Bohom a pán Boh toto už nikdy nemá dôvod zobrať naspäť. To platí. To už sa stalo. To nie, že raz v budúcnosti pri súdnej stolici Kristovi alebo niekde pri poslednom súdi sa ukáže, či som veriaci alebo nie, či som hodný neba alebo nie. Biblia už je tu. Teraz to môžeme vedieť, že to tak je. Že patrím do toho duchovného sveta. To mi nikto zobrať nemôže. Ale to, akým spôsobom ja žijem tu ako veriaci človek, ako kresťan, na to mám ja zásadný vplyv. Biblia hovorí o 3 krokoch pre život veriaceho človeka. Prvý je ospravedlenie krvou Ježiša Krista. Druhý je k tomu nemôžeme nič dať. Druhý je posvetenie. Tam je moja veľká úloha, pretože ja som prizvaný k tomu, aby som, nazvem to veľmi možno nepresne, spolupracoval s Pánom Bohom. Aby som mu vedome odovzdával svoje údy. V Rímanom 6. kapitole Pavol o tom hovorí. Tak ako kedysi som žil pre hriech, ja sa mám rozhodnúť a vedome ísť týmto smerom. Ak tak neurobím, uškodím sám sebe. Jedná som počul o jednej mladej sestre, ktorá hovorila, že na nejakom tábore, kde bola ako služobníčka, mali nejakú prípravu, kde ich viedli k tomu, že musia mať každý deň svoje osobné stíšenie. Pre ňu to bol veľký objav. Je mi to veľmi ľúto, že to musela zažiť až na nejakom tábore, že jej to nikto nepovedal z hore. Že milá zlata, ale tvoj život duchovný bude padať. Budeš vyprahla, budeš síce akože áno, veriaca, ale nebudeš mať radosť Boha, pretože nemáš spoločenstvo s ním. A radosť, ako hovorí apoštol Ján v 1. liste, 1. kapitole, veľmi krásne, spočíva v tom, že máme spoločenstvo s Bohom Otcom a s Ježišom Kristom, jeho synom. To je zdroj našej radosti. Keď to spoločenstvo nepestujem, no, tak potom radosť nemám. No, potom ma začnú prevalcovať veci tohto sveta a ja zrazu zistím, že o čo som iný ako tí ostatní. Často sa hovorí, že aj neveriaci ľudia žijú častokrát mravnejší život, keby to bolo kritérium pre veriaceho človeka, ako kresťania. Žiaľ, je to tak. Ale to nie je kritérium pre duchovný status, pre duchovný stav človeka. Poďme ďalej, čas letí veľmi. Viete asi, aký obrazok vidíte teraz, aký je to príbeh z Biblie, premenenie pána Ježiša na vrchu. Je to úžasná skúsenosť pre učeníkov, kedy sa pán Ježiš pred nimi premenil. Z toho naturálneho sveta sa ukázal v supranaturálnom prevedení, tak by som povedal, on je pán, on je Boh. Jeho postava proste žiarila viac ako slnko, dá sa povedať. Bolo to čosi úžasný zážitok. Prišiel Mojžiš a Eliáš, veľmi zaujímavé, o tom nechcem hovoriť teraz. Rozprávali sa s ním a učeníci boli samozrejme v šoku. ale boli súčasťou neviditeľného sveta, hoci stáli pevnými nohami na zemi. Nebol to skok do inej dimenzie v tom zmysle, že by prestal fungovať čas, alebo že by museli letieť niekoľko svetelných rokov do inej galaxie a tam sa niečo udeje. Bolo to v tom istom okamihu, v tom istom priestore, v tom istom čase. A potom, keď zostúpili z toho vrchu dolu, tak ten čas bežal ďalej a oni sa zapojili do bežného života a nebol tam žiaden nejaký zlom alebo nejaký extra zážitok alebo niečo mystické, ktoré si musím navodiť, aby som sa dostal do takého stavu, ako výchole náboženstva sa snažia buď nejakú špeciálnu hudbou alebo nejakou meditáciou sa dostať do nejakého stavu extra mimo telesného a zažiť nejakú skúsenosť. Toto bol súčasť ich praktického, normálneho života. O tom neviditeľnom svete pár slov ešte poviem. To som nechcel odklikávať, to tam malo byť naraz všetko, prepáčte. Asi to tam už bude. Takto. Tento obrazov som už raz ukazoval dávnejšie, v inej súvislosti. Ale je veľmi výstižný, pretože ukazuje to, o čom hovorí Biblia, Božie slovo. Hovorí nám o tom, ten biely kruh veľký, to je naša hmotná realita, kde je množstvo galaxií, milióny, miliardy a neviem koľko. Nebudem teraz o tom hovoriť. A pre mnohých je toto jediná realita. Biblia ale hovorí, že okrem toho, čo vidíme, čo vnímame piatimi zmyslami, Pán Boh nám umožnil cez vieru, nazvime to šiestý zmysel, celkom nepresne, vnímať aj iný rozmer nášho života. A ten iný rozmer je popísaný v Biblii. Dostávame sa do neho veľmi reálne modlitbou, okamžiku, kedykoľvek, z akéhokoľvek miesta. Tato je veľká biela šipka, tam je nápis modlitba. Až k Božiemu trónu zrazu. Viete, čo je zaujímavé, teraz mi napadlo. Viete, ktorý človek bol už tam v tom miestnosti Božieho trónu a vrátil sa odtiaľ naspäť? Okrem pána Ježiša, samozrejme. Asi apoštol Pavol, lebo on hovorí, že poznám človeka v Kristovi pred 14 rokmi, neviem, či v tele, či mimo tela. Proste bol vytrhnutý do tretieho neba, počul nevysloviteľné veci, ktoré sa nedajú vypovedať. To by bola úžasná skúsenosť, keby nám to Pán Boh dopriel, pravda? On ma tací nebo a potom sa vráti naspäť. A vedie, že toto ma tu čaká, tam prídem, pretože mi to Pán Boh povedal. Možno niekedy v budúcnosti, ak bude čas, ešte povieme, čo je to podstata otázka skriesenia, ktorá je veľmi zaujímavá, duchovného a telesného skriesenia, to možno inokedy, ale Biblia hovorí, že toto je reálny svet, ktorý sa dotýka tohto sveta. Nebudem popisovať tie detaily, vidíte ich pred sebou, možno pre tých, ktorí to len počúvajú. V tom neviditeľnom svete je Boží trón, ako Biblia ho niekedy nazýva tretie nebo. Potom sú tam anjeli. Pavol hovorí o vyvolených anjeloch v Timoteovi v druhom liste. Pretože sú aj nevyvolení, alebo tí, ktorí padli. My im hovoríme tiež, že démoni, tie sú takisto v tej nehmotnej realite. Potom je tam ríša mŕtvych, Šeol alebo Hades, to je hebrejský alebo grécky, kde duše zomrelých čakajú bez tela na vzkriesenie. A teraz nebudem detaily o tom hovoriť. Potom sú tam nejaký Tartaros a nejaká priepasť, o ktorej hovorí kniha Zjavenia, ale aj Evanjelii sa spomína, že knieža priepasti, ktorý čo si robí a tak ďalej. Pre nás neviditeľný, proste akoby neskutočný svet, Biblia hovorí, to je skutočný, reálny svet. Na to má Pán Boh kontrolu a nám dovolil skrze vieru sa pohybovať v obidvoch svetoch. Ak by sme si odmysleli ten duchovný svet, čo nám ostáva? Je veľký paradox pre mňa, že ateisti, a svojím spôsobom samozrejme naturalisti, ako Aldous Huxley, alebo Nietzsche, alebo Dawkins, to sú veľmi známe mená ateistov, ktorí sa tým chvália, že sú ateisti, uznávajú potrebu náboženstva pre ľudí, Pretože nevedia zdôvodniť, odkiaľ vznikli etické hodnoty ako dobro a zlo. To ateisti nedokážu vysvetliť. To akože, prečo by malo byť zlé zabiť niekoho a dobré niekomu pomôcť? Ateisti nemajú na to odpoveď, ale náboženstvo odpoveď dáva. A preto uznávajú, že v tejto etape vývoja ľudstva je veľmi dobré, aby sme to náboženstvo ľuďom nechali, lebo človek ho nejako potrebuje. Je to pre mňa veľmi čudný výrok, veľmi nekonzistentný, ale oni takto premýšľajú nahlas. Ak by sme si odmysleli ten duchovný svet, tak potom naozaj nám ostáva iba tá ľudská špekulácia, antropológia, psychológia, sociológia, to, čo vidíte tam na tabuli. Boli sme odkázaní sami na seba. Boli sme vydaní náhode, keď sa číta o nejakých kométach, ktorí sa blížia k Zemi, všetci sa trasú, či nás náhodou netrafí. My sme vydali na pospas neriadenému osudu, ktorý nevieme, či zajtra tu ešte bude. My sa bojíme, a teraz nechcem zľahčovať vec, nejakej ekologickej katastrofy. Že skončí svet. Biblia hovorí, Pán Boh má všetko v ruke. Ľudia všetko môžu pobabrať. Ale Pán Boh má nad všetkým kontrolu. Tým nechcem povedať, že neštetíme prírodu. Chceme povedať, že ja sa nebojím, že by zrazu vyschli rieky bez toho, aby Pán Boh to nechcel. On hovorí, že ten čas príde, ale vtedy, keď on bude chcieť, nie vtedy, keď ľudia budú chcieť. On má nad všetkým kontrolu. A to je pre mňa to povzbudzujúce, že nie sme v nejakom, na prášku vesmíru, nejaká tá zemička, oproti celému ostatnému vesmíru je to nepatrná časť, ktorá sa trasie, či vôbec sa dožije zajtrajšieho rána. Pán Boh má o ňu starosť. Pán Boh vie, čo bude. Máme tu jeho slovo, ktoré nám hovorí o tom, čo bude, ako to bude a kedy to bude. Máme trošku vedieť a poznať aj znamenie časov. Veriaci človek, ale biblický kresťan, nie len ten, ktorý verí. Ja si to dovolím takto ostro povedať, prežíva svoju vieru, ale prakticky už žije. Viera nie je otázka súhlasu s dogmatickými poučkami. To na Biblii jasne hovorí. Je to vec vzťahu so živým Bohom a ten vzťah so živým Bohom by sa mal nejakým spôsobom prejaviť v mojom živote. Vidím, že tu mám ešte raz ten istý obrázok a neviem prečo. Aha, už viem prečo. Prepáčte, trošku tu tam odklikám. Kedysi dávno, vy starší si možno pamätáte, technici, že boli okuliare také papierové, jedno sklíčko malo červené, druhé zelené. Pamätáte si na to? A veľmi, veľmi fantasticky to fungovalo. Ferko prikyvuje, že áno. Bol výkres, ktorý bol nakreslený zelenou a červenou farbou. Červeným sklíčkom ste videli iba červené čiary, zeleným iba zelené čiary. Červení ste nevideli zelené a zelení ste nevideli červené. Keď ste si dali obi dve, tak ste videli priestorovo. To bol akože taký pokus o stereoskopické videnie. A mne sa tento obraz veľmi páči práve pri pohľade na duchovnú, viditeľnú a neviditeľnú realitu. Mnohí ľudia vidia iba to zelené sklíčko, nazvime to tak, iba to zemské, iba to fyzické, iba to, čo je okolo nás ako realita. A si myslia, že to je celá realita. Ale vierou nám Pán Boh dáva schopnosť vidieť aj ten nový rozmer nášho života. Dáva nám túžbu do srdca, keď raz okoštujeme, ochutnáme, aby sme chceli viac. A ešte viac. A ešte viac. Mne sa veľmi páči Mojžiš, ktorý po tej dlhej ceste s Bohom na púšti, keď mu dá robiť úžasné zázraky, jeho národ zrešil, postavili si zlaté tela, teraz nastala veľká kríza. A potom všetkom, tam je veľmi krásny rozhovor medzi Mojžišom a Pánom Bohom a Mojžiš tam hovorí, tu je Mojžišovi, myslím, 34. kapitole, to je, že Pane, ukáž sa mi. Čo ho nevidel koľkokrát? Však na vrchu mu dal dosky, v podstate. Tam s ním bol 40 dní. Bolo mu málo? To, čo mal? Mal viac ako ktorýkoľvek iný človek. Intenzívny kontakt so živým Bohom, ktorý sa mu zjavoval. On povedal, ja chcem viac. A ešte viac, a ešte viac. Ono to je o tom smede, čo sme tu počuli. Byť smedný po Bohu znamená raz ho okúsiť a podpovať, ale toto je niečo, čo má šťavu, čo má hodnotu, čo chcem. Kresťan žije v oboch častiach reality. Mali by sme vidieť jeden aj druhý rozmer nášho života a mali by sme vedieť, ktorú časť. Ja pôjdem trošku ďalej. Aha, nejak mi to prešlo celé, prepáčte. OK, asi tu to bude. Takto. Čo je úžasné, že Pán Boh, alebo celá Biblia nám hovorí, ako máme žiť v tom neviditeľnom svete. Ako máme žiť to viditeľom, nás učia naši rodičia, učíme sa to v škole a jednoducho od ostatných ľudí sa naučíme, ako zmysluplne a relatívne bezpečne prežiť tento život v tom viditeľnom svete. Ako máme žiť to neviditeľnom svete? Biblia hovorí, že ten boj, ktorý vedieme, nie je proti telu a krvi, ale proti tých nebeským mocnostiam všelijakým. Wow. My si myslíme, že to telo nás dosť otravuje, častokrát si nevieme s ním rady, jeho žiadosťami a sklonmi a bojujeme s ním do krvi, aj keď Židom hovorí, že do krvi sme sa ešte dostatočne nesprotivili tomu hriechu, ktorý nás ľahko obklúčuje. A si myslím, že to je ten najväčšia úloha, ktorú máme. Ale nie preto sme boli tu stvorení a postavení a nechaní Pánom Bohom. Preto kresťan, ako som povedal na začiatku, môže žiť v tele a môže žiť v duchu alebo duchom. Môže žiť telom, pre telo a motivovaný byť vlastnou silou, vlastnými schopnosťami alebo duchom. Čo sa stane, keď veriaci človek buduje Božie kráľovstvo vlastnými schopnosťami? Je to možné? Je. Nepýta sa Pána Boha. Ide. Častokrát je to ako slon v porceláne. Všetci ostatní sa čudujú, čo to vyvádza. Ale on si myslí, že oslavuje Pána Boha, pretože to robí s najlepším vedomím a svedomím. Najlepšie ako vie. Ale Biblia hovorí, všetko, čo nie je z viery, je hriech. Všetko, čo nemá korene v Bohu, to Pán Boh nepríjma. Len keď on ma premení a premieňa, tak by som povedal, neustále do svojej podoby. Len vtedy ja som použiteľný pre neho. Hudson Taylor povedal jednu krásnu vetu, povedal ich mnoho, ale povedal, že keď Pán Boh dá povolanie, dá aj prostriedky, aby to povolanie sa naplnilo. Myslím samozrejme predovšetkým na tie hmotné veci, lebo naštartoval úžasnú misiu, vnútročínsku misiu, kde aj vďaka nemu, dneska je v Číne, odhaduje sa okolo 80 až 100 miliónov znovu zrodených veriacich ľudí. Najviac na svete. Hej. Iná krajina, ani Amerika toľko nemá. Tam je možno tretina, štatisticky. Pretože počúval hlas Božieho ducha, pretože sa rozhodol, že pôjde, že nečakal na vyslanie nejakou špeciálnou organizáciou, išiel vo viere, Pán Boh ho neskutočným spôsobom požehnal. Jeho dielo. Stovku ľudí sa obratili, vznikli zbory, ľudia boli zachránení pre večnosť. Ak niečo robíme vo svojej síle, tak je to veľmi ťažké. Niekedy sa ani výsledku nedovidíme, môže byť rôzne príčiny, teraz to nechcem zjednodušovať, je to možno veľmi zjednodušené, čo som povedal, ale ak je Pán Boh pritom, ak on motivuje môj život, ak on ma niekde posiela, on všetko ostatné zabezpečí. Aj keď všetko nepôjde, ako si ja myslím, že by malo ísť, on mi dá pokoj, on mi dá možno aj radosť, tak ako sme čítali v tých žalmoch, že aj keď David nemal dôvod, tak bol schopný chváliť Pána Boha. Proste, lebo videl veci, ktoré iní ľudia nevideli. O Mojžišovi je napísané v Židom 11. kapitole, že sa správa tak, ako keby bol videl neviditeľného. To je veľmi krásna formulácia. Je to trošku také protirečenie, dá sa vidieť neviditeľného, no pre ňo Pán Boh bol dostatočne reálny, aby robil rozhodnutia a vedel, že ich musí robiť v závislosti na ňom samom. Keď ich neurobil, tak Pán Boh ho dosť tvrdo pokáral. Pôjdeme už do cieľovej rovinky. To sú záverečné otázky. Hop, to som už ďaleko. Otázka. Ako ďaleko je ten supernaturalistický svet? Ak si spomeniete na ten obrázok premenenie na vrchu, tak my sme povedali, že nie je ďaleko. Je blízko. Spomnite si na dvoch učeníkov, ktorí išli do Emaus. Na konci Lukášovho evanjelia je napísané, rozprávali sa s Pánom a tak ďalej. A na konci, a nepoznali ho, na začiatku napísali, že ich oči boli držané, aby ho nepoznali. Potom pri lámaní chleba, keď ho pozvali donútra, sa im otvorili oči, zaujímavé, že ho spoznali, že je to Ježiš. A tam je napísané, že on zmizol od nich. Presný preklad toho slova, keď som sa pozeral, je stal sa neviditeľný. To je veľmi jednoducho, on tam bol, ale oni už nevideli. Čo chcem ti povedať? Že tie dve reality, naša viditeľná a neviditeľná, sú takto prestúpené. My nemusíme ďaleko cestovať, ani mocilať modlitby, neviem koľko svetelných rokov, kam do vesmíru ďaleko. Ďalší veľmi známy biblistom príbeh je, keď Elizeus bol obklúčený sýrskymi vojskami. Čitatelia Biblie poznajú ten príbeh, pretože Elizeus prezradzoval izraelskému kráľovi, kade sýrsky kráľ príde a bude napadať Izrael, on sa to dozvedel, tak poslal celú armádu, aby chytili Elizea, toho vidiaceho, ktorý mu kází všetky plány. A keď už sa teda blížili, jeho sluha bol predesený, vidia, že mu ide o život, on hovorí, neboj sa, viacej je tých, ktorí sú s nami, ako tých, ktorí sú proti nám. Ešte mu to nestačilo, tak potom sa modlil. Hospodine, prosím, otvor mu oči, aby videl. A zrazu videl, že celý ten vrch je plný nebeských tých anielských vozov a že teda sa mu naozaj nič nemôže stať. A naozaj sa mu nič nestalo. Pán Boh hránil to vojsko slepotou a oni ho poslušne poslúchali, ich zaviedol do Jeruzalema. Kázal izraelskému kráľovi, aby ich nakrmil, aby ich nepozabíjal, lebo prirodzený bol nepriateľ zabiť. Oni sa vrátili naspäť, povedali, čo sa im stalo a už im dal sýrsky kráľ pokoj odtedy. Máme niekoľko takých príbehov, ešte nemáme čas ich všetky spomínať. Jakubové stretnutie s Ezavom napríklad. Tesne predtým sa mu zjavil, myslím, 30. to je jedno, 4. kapitole 1. knihy Mojžišovej, sa mu zjavili anjeli a tam nazval to miesto Machnaim. To znamená, že dva tábory, jeden bol jeho, jeden bol anjelský. On ich bol schopný vnímať, tak ako v tom videní a sne videl vystupovať Jakub anjelov, ale to bolo v sne, teraz to bolo v realite. Inými slovami, ten neviditeľný svet je súčasťou, ako keby toho viditeľného ho prestupuje a pán Boh, keď sa rozhodne, teda aby bol viditeľný, tak ho nejakým spôsobom sme schopní vidieť a sme schopní vnímať. Apoštol Pavol hovorí ešte jednu veľmi zaujímavú formuláciu v 1. liste Korintským 4. kapitole, v 9. verši, že apoštoli sa stali pre svet divadlom, ale nielen pre svet, pre anielov aj pre ľudí. My sme akoby na javisku. Na nás hľadia, a teraz zase Židom 12. kapitola hovorí, že máme veľký oblak svedkov. Tí, čo nás predišli. A tam sú spomenutí starozákonní svety a tak ďalej. Ja teda nechcem otvárať a vymýšľať nejakú novú teológiu, angelológiu alebo niečo podobné, ale chceme povedať, že pre nás možno veci neviditeľné sú úžasne reálne. Biblia hovorí, že nebo reaguje na to, čo sa deje na zemi. Príčina a následok funguje. Keď sa obráti neveriaci človek, stane sa veriacim človekom, pán Ježiš hovorí, že celé nebo sa raduje. To prepojenie je úžasné. My sme jeho súčasťou. Ďalšia otázka, už len veľmi stručne. Keď ten boj je duchovný, ako ja fyzicky telesný môžem do toho duchovného sveta vstupovať? Ja som tam vôbec nejako platný? Nemá pán Boh dosť anielov, aby tam tie boje vybojoval aj bez nás? Michal má kopu anielov, archaniela. Môže tie boje vybojovať aj za nás? Písmo nám hovorí, že nie. Že pán Boh sa rozhodol, že nás vtiahne do toho boja, aby nás naučil bojovať duchovnými zbraňami. A to je čosi úžasné. Aby sme sa naučili odolávať tým zlým sílám, nesme im vydaní na pospas. On nás vystrojil a vyzbrojil. Nedávno sme si hovorili, keď sme vykladali z Efeským, pamätáte si ten obraz toho ozbrojeného vojaka rímskeho? To je výzbroj, ktorú nám pán Boh dal. Ale my častokrát sa správame ako na pláži. Sotva v plavkách. A potom sa čudujeme, že odzadu niekto príde a dá nám ránu a my sme na kolenách. Prečo? Je pán Boh na vine? No ja samozrejme, že nie. Ja keď nebudem žiť s Bohom každý deň, keď si nájdem aspoň 10 minút za deň pre Neho, tak veľmi rýchlo padnem do kolien. Veľmi rýchlo prehrám akýkoľvek boj. Ale nemusím. Biblia nám dala úžasné zasľúbenia. Biblia hovorí, že sme dostali Svätého Ducha. Tam sme, si pamätáte, to oddiel nemusíte si pamätať, že ten, kto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. Ten, kto je Boží, má ducha Kristovho. Smelo poviem, že neexistuje kresťan, ktorý by nemal ducha Kristovho. To nie je kresťan. Samozrejme, takých ľudí je veľa. Ale každý kresťan má ducha Božieho. Biblia hovorí, pán Ježiš to zasľúbil pri svojej rozlučkovej reči, pri poslednej večeri, že pošle tešiteľa, Svätého Ducha, ktorý bude s nimi, až na veky. Nikdy neodíde. A teraz máme úžasnú vec, že my, smrteľní ľudia, hriešní padli, ospravedlnení Bohom, máme schopnosť mať spoločenstvo s Bohom Otcom cez Syna, skrze Ducha Svätého. Asi hovorí možno nie nové veci pre niektorých nové veci, ale ten tajúplný, úžasný, mocný Boh túži mať spoločenstvo s tebou a mnou. A posledný obraz, a tým končím, v podobenstvo o viniči a letorastoch. Pán Ježiš hovorí, môj otec je vinár, vinohradník. Ja som ten vinič a vy ste tie výhonky. Pán Boh očakáva, že budeme niesť ovocie. Ale to ovocie nie ste schopní si vygenerovať sami. To je ako keby ste odlomili vetvičku a čakali, že na ne narastie hrozno. No nenarastie. Len vtedy, keď budete vo mne. Len vtedy, keď budete napojení na mňa. Vtedy budete prinášať ovocie. Čo robím preto? Aby som to ovocie prinášal. Pomodlím sa na záver. Pane, ty si pre nás pripravil úžasný projekt. Ty si nás nielen ospravedlnil ako hriešníkov, sňal si z nás to bremeno hriechu, ktoré sme si naložili na chrbát a ako padlé stvorenie sme ho niesli, ale ty si z nás urobil svoje deti. Ty nám dovolíš, aby sme ťa nazývali ako svojho otca. Ty si poslal Svätého Ducha, aby prebýval v nás, aby jeho ovocie bolo viditeľné v našom živote, v živote každého z nás. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty si zaslúbil aj to, že budeš prebývať spolu s Otcom v srdci tých, ktorí ťa chcú poslúchať. Pane, prosíme, daj nám poslušné srdce, aby ľudia, ktorí vidia náš život, mohli oslavovať teba, nášho skvelého, svätého, dobrého Otca, ktorý je v nebesiach. Prosíme o to v mene Ježiš. Amen.